Gogoan alduzue 2014ko irailaren 18a. Gogoan alduzue guztiok Eskoziara begira nola egon ginen. Eskozia estatu independentea bilakatzearen, ala Erresuma Batuko herrialdea izaten jarraitzearen artean hautatu zuten orduan, 16 urtetik gorako herritarrek eta boto guztiak zenbatuta independentziari ezetz esan zien boto emailean 145,3 eta baietz berriz 144,7. Ba bi urte igarota, badirudi prozesu independentista berri baterako sukalde lanean, murgilduta daudela Eskoziarrak, eta hango berri zuzenagoa duen zebrabideko lagun ezagun bat gonbidatu dugu gurera, Aimar Etxeberria da bera eta Edinburgon dago. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Aimar.
Arratsaldeon, danoi.
Edinburgon eta ja badu denbora nagoela bertako giroaz berri pixkat edukitzeko, ezta?
Bai, bueno, eta hemen, bueno, hiru hilabete pasatxo, Laura gertu da zen, eta bueno, bai, zaliteke. Ba, bueno, bintzat, hemengo giro murrilduta, eta hemengo politika bintzat, bueno, zuzen jarraitzen, gertutik jarraitzen, eta bueno, ba, bueno, ematen du guzti hori bintzat, aldik eta zuzene jarraitzen, eta horra aldik eta, bueno, hemengo argazki txukunena, edo argiena bidaltzen, saiatzen ari garela bintzat.
Hau, txap, proposa izor duan, zer bat bideako ere. Bueno, esango diagu, 2014ko Eskoziako independentzia referendum hartatik, atzo, bete zela urte muga zehatza, irailaren 18an, zenolako giroa zagok, garaiotan Eskozian?
Ba, bueno, atzoko ezaliteke, bueno, urte hurren berezia edo izan zala, ez? Alegia, bueno, konparatuta, aurreko urteko urte hurrenarekin, berezitasun batzuk badizkin, bueno, atzoko urte urren horrek, ez? Eta zergatik dun berezia, ba, bueno, justu atzoko urte urrena erabilizitulako, bueno, alde batetik, bueno, festa giroan, ez? Ospakizun giro horretan, baina bestaldetik erabilizitulako, bueno, aurrera begira edo dituzten erronka horiei aurre egiteko, ba, bueno, lehenengo, nola esango, baina lehenengo juntagizo bat egiteko bezala, ez? Piskat erabilizuten, bueno, aktore independentistak elkartu, bueno, Glasgow izan zen, bueno, erdigunea ospakizun guzti hauetan, eta guztiak elkartu, eta esateko, bueno, erronka berri badugu aurrean, ekin diezaiegun elkarrekin batera, berriro ere, ez? Alegia, bueno, alde batetik izan zuen, bueno, osagai hori festarena, noski, azkenean, bueno, demokraziaren festa edo, bezala definitu daitekeena, baina bezalde lanerako dei bat ere bai, ez? Alegia, erronka berri badugu aurrean, gauzak aldatu egin dira, eta ekin dizaigun aurrez egin zuten bezala, ez? Elkarrekin batera, aktore independentista ezberdinei elkarrekin batera, uno berrenko berri hauei aurre egitera.
Beraz, elkarlanean parean egon daiteken testu inguru horretara egokitzeko eta lanari berriz ekiteko intentzioa zagok, gauzak aldatu egin dira aipatzen duanean, okerrezpan hauk Brexit sonatuaren eragina zizketan ari gaituk, hain justu mono gogora ekarriko diagu Erresuma Batu Europako Batasunetik irtetearen alde atera bazen ere nolabait gehiengorokorra deidakiokeena gehiengorren barruan bazirela zenbait eremu Europan jarraitzearen alde zeudenak eta Eskozia hori etako bat duk, eta horrek berak ere edukidik honetan eragina, ez da?
Ba, hori, bueno, Eskozia dun, ipar irlandarekin batera, bueno, Europar Batasunaren baitan jarraitzearen alde bozkatu zuten dago bat, ez? Horren, bueno, kontua dun, baldintza objektiboak direla aldatu direnak, 2014tik gaur arteko denbora honetan, ez? Alegia, lehen 2014an bozkatu zuten garai edo testu inguru hartan, Europar Batasuna nola baiteko mehatxu zen independentizuaren zat, alegia esaten zelako baldin eta Eskoziak independentzia hautatuko balu, mehatxu nagusiena zen Europatik kanpo, ez, gelituko liratekeela. Eta kontua dut, bueno, ba, mai taulero politiko hori aldatu dugun guztiz, ez, alegia baldin eta objektiboak dira aldatu direnak, orain Europa mehatxu izan berrean, bueno, aliatu moduko bat diurtzen ari delako, ez, alegia 2014an ezezkoaren alde bozkatu zuten etako askok bozka hori ematzuten bueno, ba, ziurtasun hori izateko Europa jarraituko zutela, ez? Eta kasu honetan, eta bueno, Brexitaz geroztik, ba bueno, ba, tortilla buelta mandin guztiz, ez? Alegia, orain, bueno, Europan jarraitzea nahi duten horiek aukera gehiago dituzten ala izateko, baldin eta Eskozia estatu independente bihurtzen baldin bada, ez? Kontua dun, bueno, horrek bueno, bere arriskuak ere baditula, ez? Alegia, eta bueno, pertsepzio pertsonal bat den, baina bueno, iruten zaidan prozesu independentista oso 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 lotua joango dela bai Brexitari eta bai Europak dioen horri edo Europak bueno, bai esan lezaken edo Eskoziarekin hartu dezaken jarrera horri, ez? Alegia eta bueno, detalle badun, ez? Baina Brexitaren ostean hemen egin ziren bueno, manifestazio, protesta eta zera guztietan elkartzen ditun bi elementuak, ez? Batetik Eskoziaren independentziarena eta bestetik Europar Batasunaren baitan jarraitu nahi horrena, ez? Orduan, bueno, bere arrisku eta bere abantaila guztiekin, baina bai esan liteke prozesu independentistak bueno, eskutikan joango dela, bueno, ba, bai Brexitaren negoziaketei eta bueno, Europak dioen horri edo Europak Eskoziarekiko hartu dezake jarrera horri.
Demoratan ere uste diat paraleloki aurrera egingo duten bideak direla, ezta? Brexitaren negoziaketak abian direlako dagoeneko eta pixka bat, bueno, Europatik irtetearen prozesu hori guztia diseinatzearekin bat egin dezakelako, ba independentisten kanpainak eta bat egite hori berraktibatzeak nolabait.
Bai, noski, osea, hemen, bueno, hitz egiten dena, edo, bueno, kronograma batzuk bazauden, edo bor, bueno, horra ipatzen bitun, ez, alegia, Eskoziako prozesu independentista joango du lotuta Brexitari, eta Brexita alegia, Londresek erabakitzea Lisboako tratatuaren 50. artikulua noiz aktibatuko duen ero ez, joango du lotuta Europako beste herrialde batzuetan gertatzen denari, ez alegia hor, bueno, Espainia dokerra ez aldeman nago, 2017ko udaberrian, hauteskundeak dituzten estatu frantziarrean eta Alemanian, ez orduan, hemen esaten dena da, Londres egongo dela zai, bueno, hauteskunde hauetan zer pasatzen den ikusi arte, ba bueno, ba aktibatzeko Lisboako tratatuaren 50. artikulu hori eta horrek irekitzen den bi urtego denbora bat eta bi urte horiek ditun, bueno, ba negoziaketak Londres eta Bruselaren arteko negoziaketak hasi eta ja Brexita gauzatuko den denbora tarte hori, ez bi urte. Orduan bueno, esaten dena arabera izan liteken 2017ko udaberrian hasi eta 2019ko udaberrian amaitu, ez? Orduan, Eskoziako gobernuak hartzen dien jarrera den, bueno, jarri dizkin nolabaiteko marra gorri batzuk, ez? Londresen aurrean alegia esaten dien eta batez ere bi elementu ditun nagusienak. Batetikan, bueno, merkatu bakar horretan, Europako merkatu bakar horretan parte hartzen jarraitzea eta bestetikan mugimendu askatasuna, ez? Orduan, Brexitaren bueno, negoziaketek hartzen duten bidearen arabera, bueno, Eskoziako gobernuak bueno, erabaki beharko din bere bide propioa. Ez horregatik esaten duen, ba, bueno, 2019ko udaberrian amaituko baldin bada, Brexitaren negoziaketa horiek amaituko baldin badira, ba, bueno, 2018ko amaiera hori ja, bueno, garbi ikusita Brexitak azkenean zer esan nahi duen, edo ez, azkenean gaur gaurko inork ez dakielako oraindik zer esan nahi duen, edo zer negoziatuko den, zer jarre hartuko den Londresek, zer jarre hartuko den Bruselak. Ba, orduan, 2018ko amaiera horretan, ja pixkat hori argi ikusten denean, ba, bueno, Eskoziarrek izan dezaten aukera hori, ez alegia Erresuma Batuan jarraitzea, ba, bueno, ba, Bruselarekin arte harremanetan, edo alegia negoziazio horien baitan, horien termino horietan, Erresuma Batuaren parte jarraitzea, edo bestela izango litzateke, bueno, ba, independentzia aldarrikatzea, independentziare aukera hori egitea, eta horreten oski zartuko litzateke kontuan, tartean, ba, bueno, Europak Eskoziaren hartu lezake jarrera, ez. Gaur-gaurko zezan litzateke jarrera hori nahiko irekia eta nahiko, bueno, ona dela. Bueno, horre Europako legebiltzarrak izendatu din adibidezek, bueno, kasu bat edun, detalle badun, baina izendatu din, legebiltzarrak izendatu din Brexitaren negoziazio eta ordezkari bezala, bueno, lehen Belgikako lehen ministro hoia izan zena, eta oso oso jarrera ona erakutsi din Eskoziarekiko, ez? Alegia, bueno, ba, destozago alik hartuz, zanez, ba, bueno, behin, oraingoz barrua mantentzen denez, lukela berri da prozesu guzti hori pasa behar izango Europan jarraitzeko, eta bar, ez? Orduan, pixkat dun iruen arteko joku hori izango du, ez? Eta hor, bueno, baukerak egin beharko dituzkin Eskoziako gobernua, galegia Londres, Brusela, Edimburgoren arteko joku bat izango du eta bueno, iritsiko duen eguna, bueno, zirteo zart egin behar izango dutena.
Nahi batu du, baldintza objektiboak direla aldatu direna, Brexitak sekulako eragina izan duela horretan, Eskoziarren etorkizuna, zeren muren barnean aurrera etorriko den edo ez ba, zehazteko balio izan duelako Brexiteko emaitzak, eta aipatu du baita ere horre berak bere abantaila eta desabentailak izan ditzazkeela, eta horri helduko niokek, esango teuken kasu honetan independentzia nahiaren alde jokatzen ote duen Brexitari ezetz esan izana Eskoziarrek, alegia Europatik kanpo geratzeko arriskuaren aurrean Europako batasunaren barlean legoken balizko Eskozia independente baten aldeko gehiengo aktibatuko litzatekeen bigarren erreferendum horretara begira.
Nik uste dinat, baietz, alegi aldeko faktore bezala jokatzen duela, ez? Aurkako faktore bezala jokatu zuen bezala 2014ko erreferendumean, ez? Eta oso argi ikusten den hori, oso nabaria den hori hemen. Nik, bueno, hitz egiten dinat Edimburgoko esperientziaz, ia duen baitara Edimburgo bereziki dela Europar zalea, legia uste dinat Eskozia bere osotasunean euneko jurogitabiko babesa mamalimazion Europan jarraitzari, Edimburgon euneko jurogitamarretik orakoa izan dundan, ez? Orduan, hemen zuzenean lotzen diten, ez? Hemen, bueno, egia du baita ere, kanpotar pila bat dagoela, gazte pila bat, ikasle pila bat dagoela, baina zuzenean lotzen diten kontu hori, elementu hori, ez? Alegia, asko eraingo lukela, bueno, ba, osea, Eskozia etorkizun politikoa egongo litzatekeela, ba, Europar batasunaren pertenentziaren baitan, ez? Alegia, bueno, Europa jarrera bueno, on bat hartzen baldin badu Eskozia erakartzeko, pixka bat, bueno, artea zabalik utziz gero eta bar, nik uste inar, eta zalantzarik gabe, baiet aldeko faktore bat izango litzatekeela, baina lehen izan dinarte bezala, ez, bere arrisku guztiekin, alegia, bueno, Bruselak eta Londresek ingo duten intzarmen horren arabera, ba, bueno, asko defendituko dira, ez nire zegoen, porcentai handi batean horren menpe dagoela, ba, bueno, Eskoziaren etorkizun politikoa.
Beraz, Londres eta Bruselak hitz egiten dutenaren arabera, zehaztuko dituka kaso prozesu independentistak aurrera eraman beharreko estrategiak ere. Gaurko, bai, bota?
Markatu, nik aipatuko nina ere, Eskoziako gobernua, bueno, bere aldetik ari dela aurrera urratsak ematen, alegia, bueno, kurtso politikoa hasi berri duen, eta lehenengo itzartze lehenbiltzaren egindego lehenengo itzartzean, ja Estardionek, bueno, iragarri din, kurtso politikoa amaitu aurretikan, Eskozia izango dela, lege bat, bueno, referenduma egiteko baliatuko duena, edo eskumena emango diona bintzat, referendum berri bat deitzeko, ez? Horrekin izan nahi dinat, eta bai, osea, begiratu behar zaiola Brexitaren negoziaketei, baina bere aldetikan ere, bueno, Eskoziako gobernuari dela aurrera urratsak egiten.
Bueno, bakoitzak akaso bere karta jokatzen dizik, beraz, partida honetan, esango diago. Gara egunkarirako atzoko urte mugaz idatzi duan testuari helduta, bueno, nolabait atzoko ekintzak kokatu ditu urtarrilaren 14an etorriko den konbentzioaren aurrekari gisa, zergatik izango duk inflexio puntua data hori, datorren urtarrilaren 14a, Imar?
Ba, bueno, nik esan baina hemen, bueno, aktore independentistak ja da, azirela, bigarren, bueno, batalla baterako prestatzen, ez? Eta, bueno, hori ikusi dut, bueno, duda nahiko mantxo joan du, baina, bueno, irailean zartzerakin batera, hemen mundu guztia jarri duen, ba, bueno, berera edo lanera, bintzat, ez? Adibidez, bueno, konbentzioarena, konbentzioa ba duen, bueno, hartzen diten parte, bai alderdi politiko independentistek eta baita ere mugimendu sozial edo independentistek, ez? Osea, guztiek hartzen diten parte konbentzio horretan. Orduan, oso garrantzitsua den hori, ja, hasiak direlako, bigarren galdeketa horri begirako lanean. Hemen, ez da baida galdeketa jango den edo ez, baina nahikoa seguratuz jotzen duen egon egongo dela. Bai, orduan, hauek egiten dena den, bueno, ba, bigarren galdeketa horri begira, zein dira, afera klabeak, ez? Eta pixka ja horrekin lanean zartu. Alegia, ze moneta izango duen Eskozia independente batek, pentsioa nola ordainduko diren, eta gina, bestea 10.000 kontu, ez? Alegia, ja, beste aurrera bat. Eta kontua dun, argitzen joatea, alegia iristea galdeketa egun horreta, gai klabe iragokionez, ahalik eta erantzun osatu eta hoberenekin.
Balizko Eskozia independente horretako estatu egiturak nola bai diseinatzea, ez da?
Hori du. Osea, ja azten ditun, etorkizun horrera horri begira, ez? Osea, gai klabea gartu, eta horretan zakontzen, ez da behatzen, eta aurrera egiten, ez? Hor oso bueno, kritikatu edo oso atzera begira jarriz gero asko sartzen ditun monetaren kontuarekin, ez? 2014an ta bueno, ez zela lan egokia egin hori argitzen eta bar, ez? Orduan bueno, garai hartan esaten zinaben jarraituko zutela Britaniar liberarekin, ez? Gaur egun ja pixka bat hori aldatu dun, eta posizioa gehiago dun Eskoziak moneta propioa izatearena, eta barrez, baina garrantzitsuena dun, alderdi politiko ezberdinak, mugimendu sozial ezberdinak, independentistak diren erinean, elkarrekin batzen direla, eta azten direla, bueno, ba, gai klabe, eta ez, estatu baten inguruan hitz egiten azten garenean, ba, bueno, bai patzen diren gai klabe guzti horretaz hitz egiten azten dira. Horregatik dun, ni uste nat, bueno, holako inflexio puntu bat, eta atzo erabili zuten lehenengo aldiz batzeko, pixka pista, festagiro horretan, urte hurrena dira, baina ja urtarrileko izango duen gehiago, bueno, ez da baidan sartuta, eta lamena jarreta, eta guztiak bat.
Politika termino makroetan izango duk hori nolabait, ezta? Bueno, irudikatuko duten etorkizuneko Eskozia independentea bera izango delako, baina bueno, Radical Independence Campaign delako mugimenduko lagunek ere baditek asmoa herrietako talde lokaletan ere nolabait independentismoa aktibatzeko aleginak egiteko okerrezpan hau.
Bai, hori du, hauek urriaren batean duten euren, bueno, kurtso hasierako edo izango dinagu lehenengo juntadizo makroa, eta basiko ditun, herri zerri, lehen 2014an zuten, indarrarekin, edo indarra hartara gerturatzeko asmotamintzat, antolatzen, ez? Horre, ni guztien jabitare klabea dela, hauek, lehibiltzareko otezkun eta aurkezu ziren iragan martxoan okeraz balemanago, eta ez zutela ordezkaritzarik lortu, ez? Orduan nik usteinat horrek ematen diela nolabaiteko abantaila bat zentratzeko beste lan mota batzuetan, ez? Fiskal izango inagola gehiago kaleko lanean, ez? Bestela gainuntzean iruditzen zaidan ez dela gure adinako gizarte politizatu bat, ez? Mm-hmm. Alegia hemen kalean ez du nik usten ez du nabaritzen, ez du pertsibitzen olako ba bueno, giro politiko hori behintzat, termino politikoetan behintzat. Eta nik uste behinat, ba bueno, ba egotea behintzat horre eragile bat, pixka bat sakonduko duena, ba bueno, kale giroan, presentzia horretan eta bar oso garrantzitsua izango dela, ez? Horrekin batera, Radical Independence kampaina independentzarekin batera, bueno, SNP-ek ere abiatu din bere kanpaina eta berdeek ere bai. Ez SNP-ek asmoa din azaroa amaitu arte, azaro bukaer arte, 2 milioi pertsonekin, errez izaten duen, hitz egiteko edo kontaktatzeko eta jasotzeko, Eskozia independente baten inguruan duten iritzi hori. Ez ordan hemen, aktore independentista bagoitza abiatu din bere jarduna, eta guztiak elkartzen ditu gero komentzio horretan, eta, bueno, bagoita bere aletxoa jarriz, ba, bueno, basaiatuko ditun bigarren galdeketa horren atarira iristen, ba bueno, aliketa sendoenen eta bigarrena azkena izan da ez?
Hori duk titularren batean irakurri diago hori ere, eh? Bigarren azkena izan da din, alegin horretan ari direla. Geure gizartea aipatu duk, euskal gizartea ze ariko aizelakoan ona begira jartzeko ere eskatuko diat, Euskal Herriko hiru lurralde behintzat hauteskunde kanpaina betean sartuta gaudek, Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeak igande honetan izango ditiagu, eta kanpainan, bueno, ba, euskal estatu libre edo buru jabe baten ideia baduk batzuen eta beste nahotan gehiago edo gutxiago edo, bueno, era propiora entzuten den kontua, badituk autogobernuan sakontzea hitz egiten dutenak, alde bakarretik estatua eraiki beharko dela esaten dutenak, subirautza partekatua ze mezuren bat edo beste ere entzun ditiagu, nola begiratzen diok akaso horko testu ingurutik gure ari Aimar?
Ba, bueno, nik alderaketa bat egite aldera edo, bueno, nik lehenengo eta bain etzaukan zalantzarik gure kasurako, Euskal Herriantzako behintzat, bueno, estatu zuirano bat izatea dela aukerariko beren, eh? Baina pixkatu alderaketa bat eginez, bai aipatuko ninake, bueno, hemen, bai, zagin gano ez, baina bai denborekin, bai politika praktikoekin, hobeto jogatzen dela, ez? Askoz ere pragmatikoagoak direla gu baino. Alegia detalle bat. 2014an galdeketa egin zinaten, independentziaren inguruan, ezko atera undan, eta, bueno, SNP egiten egin urtero olako batzar alderdiaren batzar nazional. Ez? Eta 2014ko alderdiaren batzar nazional horretan, independentziaren gaia, osea, ez zen eipatu ere egin, ez? Ez da bai datu ere, osea, ez desagertu egin zen, zergatik, bueno, kasu horretan, bueno, baldintza horietan markatu, testuinguru horretan, bueno, etzelako biablea, ez? Alegia, esan egin dut, oso pragmatikoa direla. Aukera ikusten dutenean, aukera horri benetan heltzen diotela eta egin egiten dutela, ez? Baina aukeratik ez daren kasuetan, ba, bueno, ba, nola esango nintzake, ba ez du lezka pasatzen.
Gai ez duk aipatzen, ez da?
Gai ez duk aipatzen, ez duk aipatzen, baina ez, ez balako garrantzitsua, edo baitzik eta, bueno, ba, momentu horretan ez delako zuertatzen. Eta ez du lezka pasatzen, inor ez du larritzen kontu horrekin. Eta alderatuz hor, bueno, ba, ikusten jatena dun, bueno, ba, beti ez da ira nahiko temperatura antzekoan galatzen dela beti, kanpo faktore gutxiago eragiten dutela, edo ez dela asmatzen kanpo faktore horiek txertatzen bertako politika, eta orduan, bueno, ba, hortzabilen zurrumurru hori edo ez, ez da bai da hori beti zagon, baina beti nahiko termino antzekoetan ematen duen. Orduan, nik hemendik gano pixkat bueno, ikasteko edo zerbait ateratzerik balego, bueno, hori ez, momentuak hobeto erabiltzen jakitea, kanbo faktoreak ere txartatzen jakitea, asmatzea behintzat, eta pixka bat hori, ba, bueno, noiz egin indar gehiago eta noiz ez, hemen askotan hitz egiten den independentziaren kauza eraikitzea. Alegia, ez du une batetik bestera etortzen du gauza bat, baizik eta, bueno, ba, saiatzen dituen kauza hori, ez? Kauza bera eraikitzen, ez? Ordan pixka bat, bueno, hori du nola lekziotako bat ateratzerik baldin badago.
Bueno, beraz, akaso independentziaren aldeko soka momentuaren arabera gehiago tenkatzea edo lasaitxeago uztea ekarriko genikeke ikasgai gisa. Gurera ez duk makala, ez duk helburu makala edo nola ere. Bueno, Aimar, eskertzen diagu, aipatu dugun Eskoziako referendum historikoaren urte mugaz gurera batu eta Edinburgo ditartetxo bat hartuta mezu hau guztiak ekarri izana, giroa eta egoera pixka bate argitzen lagundu izana, eta bueno, mikroa irekita utziko diagu, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baldin baduk euk.
Ez, bueno, nik uste baina nikoa luzatu garela eta dena esan dagoela.
Ederki, Aimar Etxeberria, mila esker, zebra biderako tartetxo haue hartu du alako, segi, horko berri alduan enean fin ematen, eta aurrera goera izango diago elkarren berri.
Noski, esker atzuei.
Onda izan, mesarkada bat.
Zerrin.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.